RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat juga mendengarkan siaran kami setiap hari melalui gelombang pendek di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar. Terima kasih atas kesediaan Anda mendengarkan siaran kami di Voice of Indonesia, dan saya Enggar Saraswati yang akan memberikan rangkaian acara siaran pada Anda hari ini, Senin 18 April 2016. Untuk mengawali jumpa kita, akan kami hadirkan warta berita yang akan disusul dengan komentar dan juga hari dalam sejarah. Setelah itu akan kami hadirkan fokus dan sari warta berita, kemudian akan kami berikan program acara Pesona Indonesia yang pada kali ini mengambil judul Pulau Burung. Selanjutnya akan ada warna-warni dengan judul Sang Komuter Line. Setelah itu, sebelum menutup perjumpaan kita, akan kami hadirkan Pelangi Nada yang pada kesempatan kali ini mengambil tema pop dengan penyanyi bernama Novia Kolopaking. Dan pendengar, demikianlah serangkaian daftar acara siaran kami pada hari Senin 18 April 2016 ini. Teruslah dengarkan Voice of Indonesia dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI minta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme prioritaskan tangkap Santoso. Pemerintah ingin menyelesaikan kasus hak asasi manusia tragedi 65. Inilah berita-berita selengkapnya. Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Suhmi Dasko Ahmad, meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memprioritaskan kinerjanya menangkap pimpinan Mujahidin Indonesia Timur, Abu Wardah alias Santoso. Suhmi di Jakarta Senin mengatakan, menyerahnya dua orang pengikut Santoso karena kelaparan beberapa hari lalu harus dijadikan momentum mempercepat penangkapan Santoso. Ia menjelaskan, hampir dapat dipastikan kondisi kelompok Santoso saat ini jauh melemah jika dibandingkan satu tahun lalu ketika mereka masih berani melakukan propaganda memamerkan pasukan bersenjata melalui internet. Ia mendukung Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di bawah pimpinan Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian sebagai ujung tombak penanggulangan terorisme dapat meringkus Santoso. Ia menegaskan penangkapan Santoso bukan hanya berarti penegakan hukum terhadap orang per orang, namun juga merupakan kampanye yang konkret bahwa saat ini dan di masa yang akan datang, negara tidak akan kalah pada terorisme. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Panjaitan, mengatakan pemerintah Indonesia ingin menyelesaikan kasus hak asasi manusia berat antara lain tragedi 1965. Luhut Panjaitan pada pembukaan Simposium Nasional Tragedi 1965 di Jakarta, Senin, menjelaskan penyelesaian tragedi 65 tersebut menjadi pintu masuk menyelesaikan kasus yang lain. Menurut dia, untuk menyelenggarakan simposium tersebut bukanlah proses yang mudah karena banyak reaksi seolah pemerintah telah dipengaruhi komunis dan lainnya. Ia menambahkan, Presiden Joko Widodo sebelumnya juga menginginkan kasus hak asasi manusia tersebut diselesaikan. Pengusaha tambak udang di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, membatasi ekspor udang karena harga udang di pasar dunia yang mengalami penurunan. Direktur PT Merdeka Husain Karim di Pangkal Pinang, Senin, menjelaskan pengusaha tambak udang di beberapa negara sedang panen raya, sehingga membanjiri pasokan udang di beberapa negara tujuan ekspor seperti Singapura, Jepang, Eropa, dan negara lainnya. Ia menambahkan, Pihaknya saat ini lebih memfokuskan penebaran benih dan pembesaran udang faname sambil menunggu harga udang di pasar dunia kembali naik. Saat ini harga udang di pasar dunia masih tergantung musim panen udang di negara-negara pengekspor udang, sehingga pengusaha harus jeli membaca dan menganalisa perkembangan pasar udang dunia tersebut. Pihaknya terus mengajak masyarakat menekuni budidaya dan pembesaran udang faname ini agar produksi udang meningkat untuk memenuhi permintaan pasar global. Anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat RI Andi Akmal Pasludin meminta pemerintah pusat dan pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta menghentikan sepenuhnya proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Menurut dia, meskipun pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Wakil Presiden Yusuf Kala telah mendukung penghentian reklamasi di Pantai Utara Jakarta, namun masih ada kemungkinan proyek tersebut diteruskan setelah memenuhi aturan prosedural dan hak publik. Andi Akmal Pasludin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Senin menyarankan pemerintah teguh pada pendirian demi kemasan tidak memberikan peluang sekecil apapun untuk meloloskan proyek besar reklamasi Teluk Jakarta. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service. Sebagai daerah rawan bencana, Indonesia masih membutuhkan banyak sirine tsunami untuk ditempatkan di daerah-daerah yang rawan bencana alam, khususnya bencana tsunami. Setidaknya Indonesia membutuhkan 1.000 sirine tsunami. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwonugroho, saat menghadiri acara Forum Komunikasi Wartawan dengan tema Peningkatan Kapasitas Wartawan dalam Penanggulangan Bencana di Denpasar, Bali, Senin. Sutopo Purwonugroho mengatakan masih minimnya kepemilikan sirine di Indonesia yang notabene sebagai daerah rawan bencana memang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengumumkan pelaksanaan Forum Kebudayaan Dunia 2016. Dalam keterangan pers Senin di Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan Forum Kebudayaan Dunia akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 10 hingga 14 Oktober mendatang dan akan mengambil tema Budaya untuk Planet Berkelanjutan. Menurut Anies Baswedan, dalam forum tersebut, para peserta akan mendiskusikan aspek kebudayaan untuk menempatkannya sebagai bagian dari pembentukan masa depan. Selain itu, Forum Kebudayaan Dunia juga akan menjadi sarana bagi Indonesia untuk mengenalkan kebudayaannya kepada masyarakat dunia.
Pesan ini, Bapak sekalian, kita melihat Indonesia sebagai rumah kebudayaan yang luar biasa kaya. Kita melihat budaya tidak semata-mata sebagai warisan, tetapi justru kita menempatkan budaya sebagai elemen dasar atas masa depan. Nah, kekayaan kita di Indonesia inilah yang akan menjadi salah satu menu utama untuk didiskusikan dan kita jadikan sebagai pelajaran bagi dunia.
Lebih lanjut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menjelaskan penyelenggaraan Forum Kebudayaan Dunia 2016 akan berbeda dari penyelenggaraan pertamanya di tahun 2013. Menurut dia, tahun ini Forum Kebudayaan Dunia akan menyelenggarakan perjalanan kebudayaan bagi para peserta agar memiliki pengalaman dan merasakan langsung kebudayaan di Indonesia. Forum Kebudayaan Dunia mengundang sekitar 1.500 peserta dari dalam dan luar negeri. Selain itu melibatkan banyak kalangan, mulai dari pegiat budaya, kalangan industri, mahasiswa, dan komunitas budaya, hingga pejabat dan kepala negara. Berita terakhir. Pemerintah Indonesia mendorong upaya pengenalan kearifan lokal kepada masyarakat dunia. Hal ini dilakukan mengingat kekayaan kearifan lokal Indonesia yang dapat dijadikan rujukan bagi penyelesaian permasalahan dunia. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Anies Baswedan usai mengumumkan penyelenggaraan Forum Kebudayaan Dunia Senin di Jakarta. Menteri mencontohkan Indonesia mampu mengelola perbedaan dan kemajemukan yang ada di dalam negeri di saat keberagaman tersebut menjadi salah satu penyebab perpecahan di belahan dunia lain.
Indonesia memiliki banyak sekali kearifan lokal. Tugas kita adalah menerjemahkan kearifan lokal ini dalam bahasa yang dipahami oleh global, sehingga dia bisa menjadi nilai global, bisa menjadi teori global yang dipakai oleh berbagai bangsa di seluruh dunia. Jadi menempatkan kembali Indonesia di dalam radar percakapan dunia. Bagaimana output dari kebudayaan kita menjadi rujukan bagi dunia.
Menteri Anies Baswedan menambahkan, Indonesia memiliki modal utama dalam aspek kebudayaan. Ia berharap Indonesia dapat mempromosikan lebih jauh kekayaan budaya dalam negeri, sehingga dapat menaikkan posisi Indonesia di mata dunia. Dia juga berharap melalui upaya ini, Indonesia dapat memainkan peranannya di tengah kebudayaan dunia. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, melalui id.voi.co.id.
Judul komentar hari ini, pro dan kontra reklamasi Teluk Jakarta. Reklamasi Teluk Jakarta ini menjadi sorotan setelah menyeret anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD M. Sanusi dalam kasus suap. Pro dan kontra mengenai mega proyek ini muncul di berbagai kalangan. Mulai dari masyarakat awam, pejabat pemerintah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR, sampai pengamat. Apalagi isu reklamasi Pantai Jakarta ini juga melibatkan berbagai tokoh, dari pengusaha hingga Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau lebih dikenal dengan Ahok. Kini terjadi tarik ulur apakah mega proyek tersebut akan dilanjutkan atau tidak. Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujiastuti dan Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat DPR sepakat untuk menghentikan proyek reklamasi tersebut. Akan tetapi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Sofyan Djalil dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Purnama sepakat untuk melanjutkan mega proyek di utara ibu kota itu. Proyek reklamasi Teluk Jakarta bermula dari keinginan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mereklamasi 17 pulau buatan di pantai utara Jakarta. Menurut Basuki Cahayapurnama, reklamasi di Teluk Jakarta itu sebenarnya memberi keuntungan bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nantinya 45% lahan dari keseluruhan pulau hasil reklamasi akan menjadi milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dijadikan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Selain itu, pemerintah provinsi juga mendapat kontribusi lahan seluas 5% dari total luas lahan area reklamasi. Beberapa kalangan menilai proyek reklamasi Teluk Jakarta melanggar hukum dan aturan yang berlaku. Bahkan Wakil Presiden RI Yusuf Kala menyarankan sebaiknya proyek tersebut dihentikan sementara sambil menata atau mempelajari dan mengambil dasar hukum yang benar. Yusuf Kala meminta seluruh aspek hukum terkait reklamasi benar-benar dikaji. Ia pun sudah membicarakan hal ini dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Siti Nurbaya. Dilihat dari aspek lingkungan, proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta ternyata sudah kerap dikeluhkan oleh para aktivis lingkungan. Mereka yakin reklamasi 17 pulau buatan dapat merusak ekosistem lingkungan di Teluk Jakarta. Terlepas dari pro dan kontra mengenai proyek reklamasi Teluk Jakarta, Diharapkan bila proyek ini tetap dilanjutkan, maka hendaknya membawa manfaat tidak saja bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun juga bagi masyarakat Jakarta, khususnya masyarakat di sekitar pantai utara Jakarta. Jangan sampai kepentingan rakyat dan ekosistem di sekitar pantai utara dikorbankan hanya demi pembangunan dan kemajuan kota Jakarta. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 18 April 2007, Irian Jaya Barat resmi berganti nama menjadi Papua Barat. Papua Barat adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Papua. Ibu kotanya Manokwari. Nama provinsi ini sebelumnya adalah Irian Jaya Barat. Nama Irian Jaya Barat ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007, tanggal 18 April 2007, nama provinsi ini diubah menjadi Papua Barat. Papua Barat dan Papua merupakan provinsi yang memperoleh status otonomi khusus. Kami beralih ke tanggal 18 April 1946, Liga Bangsa-Bangsa dibubarkan. Liga Bangsa-Bangsa, disingkat LBB, adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan setelah Konferensi Perdamaian Paris 1919. Fungsi-fungsi utamanya termasuk melucuti senjata, mencegah perang melalui keamanan kolektif, menyelesaikan pertentangan antara negara-negara melalui negosiasi dan diplomasi, serta memperbaiki kesejahteraan hidup global. Ide untuk mendirikan LBB dicetuskan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson, meskipun Amerika Serikat sendiri kemudian tidak pernah bergabung dengan organisasi ini. Sebanyak 42 negara menjadi anggota saat LBB didirikan. LBB tidak mempunyai angkatan bersenjata dan bergantung kepada kekuatan internasional untuk menjaga agar resolusi-resolusinya dipatuhi. Meskipun awalnya menunjukkan keberhasilan dalam menjalankan tugasnya, LBB akhirnya gagal mencegah berbagai serangan yang dilakukan kekuatan poros pada tahun 1930-an. Munculnya Perang Dunia II kembali memperjelas keadaan bahwa LBB telah gagal dalam tugasnya mencegah pecahnya perang. Setelah Perang Dunia II pada 18 April 1946, LBB resmi dibubarkan dan digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, disingkat PBB.
Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 18 April 1955. Konferensi tingkat tinggi Asia-Afrika mulai dilaksanakan. Konferensi tingkat tinggi Asia-Afrika atau sering disebut Konferensi Bandung adalah sebuah konferensi tingkat tinggi antara negara-negara Asia dan Afrika yang diselenggarakan di kota Bandung. Konferensi ini berlangsung mulai 18 April hingga 24 April 1955 dan diikuti wakil dari 29 negara Asia dan Afrika. Tujuan utama konferensi ini adalah membentuk kubu kekuatan negara-negara dunia ketiga untuk menghadapi dua kubu adidaya, Barat dan Timur. Di akhir konferensi ditandatanginilah Deklarasi Bandung yang isinya kesepakatan untuk mengadakan kerjasama ekonomi dan budaya di antara negara-negara dunia ketiga serta mengakui adanya hak untuk menentukan nasib bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Selain itu, konferensi ini juga mengeluarkan resolusi menentang penjajahan. Konferensi Asia-Afrika juga menjadi pendahuluan dari terbentuknya organisasi gerakan non-blok. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Fokus hari ini mengenai kunjungan Presiden Joko Widodo ke Eropa untuk tingkatkan kerjasama komprehensif. Salah satu upaya untuk mewujudkan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, Indonesia terus tingkatkan komitmen kerjasama dengan berbagai negara asing. Kerjasama tersebut dibuktikan dengan kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo ke Eropa untuk kunjungan resmi kenegaraan ke dan Belanda pada 17 sampai 23 April 2016. Laman Sekretariat Kabinet melaporkan Minggu pagi 17 April 2016, Presiden Joko Widodo didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, dan staf khusus Presiden Ari Dwipayana bertolak menuju Berlin, Jerman menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1 dari Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Tim komunikasi Presiden Ari Dwipayana mengatakan kunjungan resmi kerja ini dilakukan Presiden untuk memenuhi undangan para pemimpin negara-negara Eropa. Kerjasama di bidang ekonomi dan kampanye toleransi menjadi agenda yang diusung Jokowi dalam lawatan kenegaraan ke Benua Biru kali ini. Ari Dwipayana menjelaskan Uni Eropa merupakan salah satu mitra tradisional strategis Indonesia dalam menghadapi tantangan global baru. Indonesia akan memprioritaskan kerjasama perdagangan, investasi, maritim, serta pengelolaan air. Uni Eropa merupakan salah satu mitra utama perdagangan dan investasi Indonesia. Nilai perdagangan Indonesia-Uni Eropa pada 2015 mencapai 26,14 miliar dolar Amerika Serikat dan menjadikan kawasan itu sebagai mitra dagang Indonesia terbesar keempat. Sementara investor Uni Eropa di Indonesia merupakan yang terbesar ketiga dengan nilai investasi mencapai 2,26 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2016. Dalam kunjungan kenegaraan selama 5 hari, Presiden Joko Widodo juga akan mengajak pimpinan negara-negara Eropa untuk menyebarkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian di tengah maraknya ekstremisme dan terorisme di berbagai belahan dunia. Penyebaran itu termasuk melalui berbagai saluran digital dan media sosial baru. Sementara sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, seperti dikutip Antara, mengatakan kunjungan Presiden Jokowi ke Eropa akan menitikberatkan padahal kerjasama ekonomi. Namun masalah perkembangan politik terakhir seperti Timur Tengah dan terorisme juga akan jadi pokok bahasan. Menurutnya kunjungan saat ini bukan kunjungan basa-basi, sehingga setiap kunjungan ke negara yang berkaitan dengan bisnis akan menjadi sesuatu yang terlaksana, bukan hanya sekedar kunjungan. Dari kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Thomas Rikasi Lembong mengatakan bahwa kunjungan Presiden ke Eropa banyak menyangkut aspek perdagangan. Seperti dikutip Antara, Menteri Lembong mengatakan salah satu hasil konkret yang ingin dicapai adalah penuntasan tahap awal soal negosiasi Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, untuk Eropa-Indonesia. Menteri Lembong mengatakan, CEPA adalah suatu kerjasama ekonomi raksasa karena melibatkan 28 anggota Uni Eropa dengan total penduduk 530 juta dan perekonomian sebesar 18,3 triliun dolar Amerika Serikat per tahun. Sementara Wakil Menteri Luar Negeri Aim Fahir menjelaskan bahwa inti dari kunjungan Presiden di empat negara Eropa untuk memperkokoh kemitraan dengan Uni Eropa dan menampilkan Indonesia sebagai negara terbuka dan kompetitif. Demikian fokus hari ini.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Sufmi Dasko Ahmad, meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memprioritaskan kinerjanya menangkap pimpinan Mujahidin Indonesia Timur Abu Wardah alias Santoso. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan mengatakan pemerintah Indonesia ingin menyelesaikan kasus hak asasi manusia berat antara lain tragedi 1965. Pengusaha tambak udang di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membatasi ekspor udang karena harga udang di pasar dunia yang mengalami penurunan. Anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Andi Akmal Pasludin, meminta pemerintah pusat dan pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta menghentikan sepenuhnya proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Saudara, demikianlah sari warta berita dari RRI World Service.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pulau Burung Belitung. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Pulau Burung atau Burong adalah salah satu pulau terindah yang dimiliki Kabupaten Belitung. Pulau ini memiliki banyak keindahan yang sangat sayang sekali jika Anda lewatkan. Dengan jarak tempuh 25 hingga 30 menit menggunakan mobil dari Tanjung Kelayang, Anda sudah bisa sampai dan menikmati pulau ini. Saudara pendengar, sejauh mata memandang, terbentang pemandangan yang begitu memukau. Pantai pasir putih bersih dengan batu burung yang cantik dilatar belakangi air laut yang menghijau, dan langit dengan berawan berarak terasa sungguh begitu tenang dan damai. Saudara pendengar, bagi Anda yang ingin menikmati sejuknya kelapa muda, di pulau ini Anda bisa memetiknya sendiri atau minta tolong para penjual jasa. Dengan Rp10.000, Anda sudah bisa menikmati nikmatnya kelapa muda. Bagi yang ingin berbilas setelah berenang, di pulau ini juga menyediakan air bersih, toilet, dan musola. Dan jangan lupa siapkan kamera Anda dengan baterai yang cukup di pulau ini, karena jika kamera Anda off, Anda akan merasa menyesal karena tidak mengabadikannya. Selain itu, bagi Anda yang ingin berjemur di panasnya terik matahari atau bermalas-malasan di bawah rindangnya pepohonan, pulau ini adalah tempat yang tepat. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pulau Burung di Provinsi Bangka Belitung. Besok kita akan berjumpa kembali dengan edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui sang komputer lain. Kehadiran kereta api pertama di Indonesia mulai hadir sejak tanam paksa hingga saat ini. Perusahaan yang dinasionalisasikan Jawatan Kereta Api DKA berdiri setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 28 September 1945 atau sekitar sebulan setelah proklamasi. Di bawah ini adalah sejarah perkeretaapian di Indonesia pada rentang waktu tahun 1875 sampai 1925. Gambaran keadaan kereta api di Indonesia pada masa zaman dulu perlu dilestarikan, sehingga generasi mendatang bisa menghayati dan betapa pentingnya pembangunan kereta api. Memang pada masa itu nama kereta api sudah tepat, karena kereta api dijalankan dengan api dari pembakaran batu bara atau kayu. Sedangkan sekarang sudah memakai diesel atau listrik, sehingga lebih tepat kalau disebut kereta rel, artinya kereta yang berjalan di atas rel dengan diesel ataupun listrik. Di tahun 2011, tepatnya 2 Juli 2011, adalah era baru perjalanan kereta listrik Indonesia, KRL Express dan Ekonomi AC, yang sebelumnya sudah melayani dengan rute-rute tertentu ini harus digantikan dengan sistem terbaru dari komuter lain. Sistem terbaru ini menimbulkan kontra bagi para pengguna kereta listrik KRL Express yang seharusnya pengguna hanya berhenti di stasiun-stasiun besar, kini juga harus mengorbankan waktu yang tak sedikit karena harus berhenti di setiap stasiun dan juga menimbulkan kontra bagi pengguna kelas ekonomi AC yang mengeluhkan kenaikan biaya yang cukup signifikan. Dengan segala protes, komputer lain tetap akan menggantikan KRL sebelumnya. Menuju sistem yang semakin modern, walau tertinggal jauh dari Jepang. Di Indonesia juga memerlukan adaptasi yang cukup panjang. Perkembangan zaman dan teknologi yang begitu cepat di dunia membuat Indonesia terus berkaca dan meningkatkan fasilitas transportasi publik. Kehadiran kereta listrik atau yang saat ini disebut sebagai komputer lain adalah sebuah terobosan besar bagi perkembangan transportasi publik di Indonesia, terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Masyarakat yang tinggal di luar wilayah Jakarta dan bekerja di Jakarta sangat beruntung dengan keberadaan komputer lain. Tarif yang dikenakan pun sangat terjangkau. Hal inilah yang membuat komputer lain diminati masyarakat yang bekerja di Jakarta. Satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia adalah penambahan jadwal komputer lain. Fasilitas yang disediakan pun semakin baik. Teknologi berperan besar dalam mengembangkan berbagai fasilitas kereta api Indonesia. Jalur komuter lain menghubungkan beberapa kota di sekitar Jakarta seperti Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang. Pemerintah Indonesia melalui perusahaan kereta api juga mulai membangun jalur kereta dari Bandara Soekarno-Hatta ke jalur kereta yang telah ada. Ujung tombak transportasi publik yang nyaman bagi masyarakat Indonesia, itulah komuter lain saat ini. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai sang komuter lain. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Dan Anda dapat mendengar siaran kami melalui pemancar shortwave di 95.5 kHz, melalui audio streaming di www.voi.co.id, ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam program musik Pelangi Nada. Hari ini kami menghadirkan penyanyi pop Indonesia bernama Novia Kolopaking. Baiklah pendengar, sebelumnya mari kita dengarkan lagu berjudul Kembali. Selamat mendengarkan.
Yang tiada sengaja membuat hatimu luka.
Saudara, Novia Kolopaking salah satu penyanyi pop Indonesia populer tahun 90-an. Lagu-lagu yang dibawakannya menjadi hit dan sering diputar di radio-radio swasta, bahkan sempat menempati tangga teratas lagu-lagu pop Indonesia, sebut saja lagu Asmara. Lagu ini bahkan menjadi penguat bagi penampilan-penampilan para penyanyi yang masih pemula di panggung-panggung hiburan. Meski demikian, dunia tarik suara sepertinya tidak menjadi fokusnya dalam dunia seni. Novia yang dari kecil sudah aktif dengan dunia akting menerima banyak tawaran sinetron televisi. Kesibukannya di dunia sinetron menyita waktunya hingga tidak begitu aktif dalam dunia tarik suara. Baiklah saudara, mari kita nikmati sebuah lagu dari Novia Kolopaking yang melambungkan namanya di belantika musik pop Indonesia berjudul Asmara. Selamat mendengarkan. Thank you. Saudara, meski lagu-lagunya menjadi hit dalam perkembangan lagu-lagu pop Indonesia, namanya pun meroket melalui jalur sinetron yang sangat digemari masyarakat tanah air seperti sinetron Siti Nurbaya dan juga Keluarga Cemara. Tak pelak, Novia secara otomatis menyandang dua predikat sebagai bintang sinetron dan penyanyi. Setelah lama berkecimpung dalam dunia tarik suara dan juga dunia sinetron, Novia yang berdarah Sunda Minang ini menikah dengan sastrawan M.H. Ainun Najib pada tahun 1997 dan telah dikaruniai 4 orang anak. Itulah sekelumit tentang artis penyanyi dan sinetron Novia Kolopaking, dan kita akhiri jumpa kita dengan mendengarkan lagu berjudul Untukmu Segalanya dan Biar Kusimpan Rinduku dari Novia Kolopaking. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami, mail.voi.co.id. Atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voi Indonesia.